Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Milé sestry, milí bratia, milí priatelia, ďakujeme za pozvanie na tieto služby Božie. Je podstavou pre náš spevokol aj pre mňa, že vám môžeme poslúžiť piesňou aj zvesťou. Dovolte mi taký osobnejší úvod. Môj výskyt na tomto mieste nie je zas až taký exotický. Pred rokmi tu stál aj môj otec Ján Bohdan Hroboň. Dobre sa poznal s vaším bratom kazateľom, Františkom Ciesarom, ktorý pochádzal z Lazov pod Makytou, kde bol môj otec 10 rokov farárom. Tam som sa skamarátil aj ja s Peťom Ciesarom, synom brata kazateľa, ktorý do môjho malého sveta vstúpil ako geniálny počtár. Párkrát ma doučoval matematiku a bolo neuveriteľné, že dokázal vyrátať príklady z hlavy rýchlejšie ako ja na kalkulačke. V tých chvíľach vo mne dozrievalo rozhodnutie a odhodlanie študovať niečo bez matematiky a tak som sa dal na farárčinu. Takže vidíte, akým významným spôsobom ma Peťo nasmeroval. Ale nie celkom, to bolo tak. Ja som v našej rodine už šiesta generácia farárov a otec hovorieval, že to je taká naša rodinná tradícia. Pred pár rokmi tu kázal aj môj brat Bohdan, riaditeľ biblickej školy v Martine. Možno si dnes poviete trikrát a dosť, ale aby toho nebolo dosť, tak aj moja sestra Anička tu u vás občas vypomáhala hrou na orgán a moja mama bola pôvodne z cirkvi bratskej. Takže je tu pomerne dosť prepojení, ale to je pre rodinu Kristovej cirkvi len dobre. Teší nás aj najnovšie významné prepojenie cez Danelovcov. Minulý rok spieval váš spevokol spolu s našim spevokolom aj orchestrom v našom kostole v Dubravke tak zvučne, že sa rozochveli všetky hliníkové žalúzie, ktoré sme tam mali, ale aj všetky srdcia prítomných na týchto službách Božích. Ja som farárom v Bratislave Dubravke už 5. rok teraz. Mám manželku, 3 dospelé deti a veľmi nás teší, že Pán Boh sa priznáva k nášmu cirkevnému zboru, žehná našu prácu a vidíme to aj na tom, že nám pribúdajú najmä mladé rodiny s deťmi, tak sa z toho tešíme. No ale poďme sa už venovať príbehu o uzdravení stotníkovho sluhu. O tomto rímskom veliteľovi Pán Ježiš Kristus povedal, že u nikoho v Izraeli nenašiel takú vieru, akú má on. A tak sa chceme pýtať, aká to je viera? Všimnime si príbeh trochu bližšie. Stotník má vážny problém. Sluha, ktorý mu bol veľmi drahý, na smrť ochorel. Stotník počul o Ježišovi, o jeho moci, zázrakoch, uzdraveniach a vedel, že Ježiš môže uzdraviť aj jeho sluhu. Ako to ale zariadiť, aby Ježiš prišiel, aby zasiahol? Mohol to riešiť rôzne. Mohol to riešiť silou. Bol predstaviteľom rímskej štátnej moci, veliteľom stovky vojakov a tak ich mohol poslať a povedať, chlapi, choďte za ním, dovedte mi ho, však my ho už nejako spracujeme milými úsmevmi a našimi príjemnými povahami. Mohol sa teda spoľahnúť na moc svojich vojakov, na štátnu moc. Nespravil to, lebo vedel dobre, že jeho moc je nič oproti Ježišovej. Že on Ježišovi proste rozkazovať nemôže. V tejto súvislosti spoľahnutia sa na moc štátu sa mi javí ako smutný slovenský fakt to, že v 50. rokoch minulého storočia, keď začali komunisti cielene likvidovať cirkev, jeden z ich najúčinnejších nástrojov bolo prevzatie financovania cirkvi. To znamená, že štát začal platiť pracovníkov cirkvi podľa pravidla, koho chlieb ješ, toho pieseň Spievaj. Myslím, že práve v tomto období, vyše štvrťstoročie po zmene režimu, žneme najsmutnejšie dôsledky tejto surovej ateizácie. Keď nám v cirkvi chýbajú už aj veriaci starí rodičia, ktorí aspoň u nás v evanjelickej cirkvi boli tradične garantami zbožnosti v rodine. A možno povedať, a my to v našej cirkvi zvlášť cítime, že kresťanská cirkev na Slovensku čelí takému úpadku ako nikdy predtým. A paradoxne, toho, čo bolo kedysi nástrojom na likvidáciu cirkvi, sa dnes chytáme ako topiaci záchranného kolesa, len aby nám ten kohútik financií náhodou štát nepritiahol, lebo to by bola pre nás katastrofa. Stratili by sme možno polovicu našich cirkevných zborov. Katastrofa je však to, sestri a bratia, že nevieme, aspoň v našej cirkvi, existovať bez štátnych financií. Nie je aj to jeden z dôvodov, prečo vo všetkom tom ťažkom, bolestivom a nespravodlivom, čo sa odohráva v našej slovenskej spoločnosti, nepočuť prorocké slovo, nepočuť nekompromisné, jasné slovo pravdy. Keď hovoríme a kážeme a sme presvedčení o Božej moci a zároveň nie sme schopní sa prestať spoliehať na moc štátnych peňazí, o čom je naša viera? O čom je naše svedectvo? Mohol by, povedzme, najvplyvnejší človek tohoto sveta alebo najvplyvnejší štát alebo systém rozkázať Bohu aspoň niečo maličké ako milimeter? Nič. Absolútne nič. A toto stotník vedel. A to je prvý znak jeho viery, ktorý sa chceme všimnúť. Vedel, že jeho moc je ničím pred mocou Pána Ježiša Krista. To druhé, na čo mohol stotník spoliehať, boli jeho zásluhy. Postavil v Kafarnaume synagógu, on, rímsky vojak, v podstate predstaviteľ nepriateľskej okupanskej moci, dal postaviť podrobenému národu židovskému synagógu. A o tom, že to nebola hociaká stavba, ale vcelku honosná a pomerne veľká, svedčia aj súčasné vykopávky na mieste bývalého Kafarnaumu, podľa ktorých bola zhotovená replika časti tejto synagógy a skutočne je to taká pozoruhodná stavba. Keď pôjdete okolo, tak si to všimnite. Mimochodom, Kafarnaum bolo kedysi významné, ale zrejme aj také namyslené mesto. Napriek tomu, že sa v ňom stalo najviacej Ježišových divov, znamení, zázrakov, nebolo schopné jednej podstatnej veci, a to je pokánie. Na jeho adresu Ježiš vyslovuje: beda ti, Kafarnaum, budeš sa snáď vyvyšovať až do neba, zrútiš sa až do podsvetia. Dnes toto mesto už neexistuje. Na jeho mieste sú len vykopávky a je zaujímavé, že sú takej divnej čiernej farby, ako keby ich skutočne vykopali až niekde z podsvetia. A stotník posiela predstavených synagógy za Ježišom vznešených ľudí zo vznešeného mesta, a títo naliehajú: poď, zasluhuje si, aby si mu vyhovel, vystavil nám synagógu, miluje náš národ. A ako na to reaguje Ježiš? No, chlapi, keďže tu máte takého významného sponzora, mecenáša, oligarchu, tak poďme, jasné, že však niečo prispeje aj na moju misiu, aj na tých chudákov učeníkov, s ktorými musíme prespávať v Getsemanskej záhrade, tak určite to bude dobrý deal, to sa oplatí. Určite takto nezareagoval. A tu nás sa stretávame s druhým veľmi dôležitým znakom stotníkovej viery. Vedel, že na tom, čo spravil pre Židov, teda čo spravil aj pre Ježiša, si nemôže zakladať, že je to málo, že to proste neobstojí. Príde mi to niekedy, sestri a bratia, až také tragikomické, keď niekde hovoria o živote cirkevného zboru, spôsobom toto sme vybudovali, toto sme spravili, opravili a vymenujú všetko od strechy kostola cez omietky až po poslednú kľúčku na dverách zborovej miestnosti. A keď sa opýtate, koľko bolo v tomto cirkevnom zbore opravených, pokazených životov, koľko ľudí bolo zachránených v tomto spoločenstve pre Krista, tak ako keby nerozumeli otázky, však máme tu na vyleštené kľúčky. Viete, môžeme mať tie najkrajšie priestory, tie najlepšie podmienky, tie najkrajšie aktivity, tie najlepšie stretnutia. Ak neslúžia jednému hlavnému poslaniu, aby ľudia prišli ku Kristovi, aby ním boli zachránení, tak sa nám do nich vôbec neoplatí investovať. Ďakujem, že ma podporil. Toto stotník vedel, že nie synagoga zachraňuje, ale Pán Ježiš Kristus. Nie to, čo my robíme, naše zásluhy, koľko sme toho pre cirkev spravili, ako dlho v nej slúžili, čo všetko dobré do nej priniesli, aké nápady, myšlienky, prácu, ako ju podporovali, ale iba jeho moc. Moc Pána Ježiša Krista. No a to tretie, na čo sa mohol stotník spoliehať, je: ja som iný. Ja nie som až taký surový ako ostatní rímski vojaci, ja som výnimočný, pre mňa tento otrok nie je len predmet ako pre ostatných rímskych veliteľov alebo pánov. Dokonca mi na ňom veľmi záleží, starám sa o jeho zdravie, čo keby mi zomrel. Ja som proste taký ľudomil a tiež milujem židovský národ, ktorý iný rímsky veliteľ je taký, ako som ja. A toto je tretí, veľmi dôležitý znak jeho viery. Ja nie som hoden. Neustávaj sa, Pane. Ja nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Ani toho nie som hoden, aby som ja mohol osobne prísť za tebou, a preto som poslal radšej druhých s odkazom: príď, ty si Pán. Ja som tu nikto pred tebou. A toto je to úžasné na jeho viere. Napriek tomu, že si mohol zakladať na svojej moci, na svojich zásluhách, na tom, aký je, nie som hoden. Pred tebou neobstojím. Nie ja, ale ty. Ty si Pán. Povedz len slovo, len slovo. A ozdravie môj sluha. Len slovo a môj veľký problém je vyriešený. Keď slovo veliteľa poslúchajú vojaci, o čo viac je tvoje slovo, ktorému je podriadené všetko. Keď to Ježiš počul, zadivil sa a obrátiac sa zástupu, ktorý ho nasledoval, povedal: hovorím vám, ani v Izraeli nenašiel som takú vieru. Iba v dvoch prípadoch hovorí Pán Ježiš Kristus v Novej zmluve o veľkej viere ľudí, o viere stotníkovej a viere ženy Kanánky, ktorá úpenlivo prosí o uzdravenie svojej dcéry. Boli to síce pohania, teda neboli súčasťou národa izraelského, ale pochopili tú podstatnú vec, ktorá sa týka našej viery. Nie ja, nie moja moc, moje zásluhy, to, aký som, nie moja zbožnosť, nie moja dobrota, ale On, Ježiš Kristus, jeho moc, jeho slovo je záchrana. A na záver chcem povedať, sestri a bratia, že každý z nás má veľký problém a tým veľkým najväčším problémom je náš hriech. A tým najhorším prejavom nášho hriechu nie sú, povedzme, nazvime to, naše priestupky, prehrešky, dielčie zlyhania, povedzme, nejaké vulgárne slovo alebo klamstvo. Ale tým najväčším problémom som ja, moje ego, zameraný na seba, na svoje schopnosti. Keď mi ide len o seba, ako to ja dokážem na svoju šikovnosť, pravdu, svoje názory, aký som citlivý na seba, kritický na druhých, dobre je len to, čo mne vyhovuje, ako sa ja cítim, proste, ak mi na niečom záleží, tak som to predovšetkým ja, to som vám povedal teda aj o sebe. Kde je plno toho môjho ja, tam Boh nemá dôvod vstupovať. Jeden z významov gréckého pojmu pre hriech je minutie sa cieľa. Proste zlé zamieranie, zlé zameranie. A toto vlastne Biblia rieši od začiatku, počuli sme to aj v príbehu z prvej knihy Mojžišovej, had nabáda Adama, Evu a Adama. Ak budete jesť tohoto ovocia, budete ako Boh. To, že ich nabáda budete ako Boh, znamená, že oni sa majú postaviť na to miesto, ktoré patrí Bohu, že to nie je o ňom, ale že je to o mne. Že to nie je o spoločenstve a o vzťahu, ale že to je zameranie na seba. A potom vidíme aj v ďalších príbehoch Kaina a Abel, potopa sveta, babylonská veža, aké sú katastrofálne dôsledky toho, keď sa človek postaví na miesto Božie. Zameraním na seba sa problém hriechu nerieši, ale eskaluje, pribúda v zmysle A tak vidíme veľmi zretelne, kam to vedie, keď je to na mne. Keď opúšťame Boha, keď sa ho vzdávame, keď si myslíme, že my to zvládneme. Kam smerujeme ako jednotlivci, ako cirkev, ako svet? Ešte nikdy nebolo toľko neistoty, ako je dnes. Dostávame sa do problémov, ktoré sú stále hrozivejšie a riešenia nemáme. Čo nám ešte treba, aby sme sa presvedčili, že nie sme hodní, že nie som hoden, že nie ja, ale on, že toto je tá ozajstná viera. Pane, povedz len slovo a budem zdravý. Povedz len slovo a bude zdravý náš národ, náš svet, tvoja cirkev. Povedz len slovo a bude zdravé moje manželstvo, moje vzťahy v rodine aj k iným ľuďom. Pane, povedz len slovo a budem zachránený. Pane, daj mi takúto vieru. Amen.